Pavlusning Rimliklarga maktubi 9-chi bob. Men Iso Masihga tegishli bo'lganim uchun haqiqatni aytyapman. Yolg'on gapirmayman. Bu haqda vijdonim ham muqaddas ruh orqali shahodat beryapti. O'z xalqim uchun chuqur qayg'uga botgan yuragim muttasil alam chekmoqda. O'z qondoshlarim haqqi Xudoning la'nati ostida qolib Masihdan ajralishga ham rozi bo'lardim. Ular Isroil xalqidir. Xudo ularni o'ziga farzand qilib olish uchun tanladi. O'zining ulug'vorligini ularga namoyon qilib, ular bilan ahdlar tuzdi. Ularga o'z qonunini berib, ularni o'zining xizmatiga tayinladi hamda ularga o'z va'dalarini berdi. Ular ulug' ota-bobolardan kelib chiqqan Masih ham jisman Isroil xalqidan kelib chiqqan. Butun borliq ustidan hukmdor bo'lgan Xudoga abadiy hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Xudo o'z so'zida turmadi demoqchi emasman. Ammo Isroil xalqining hammasi ham Xudoning xalqi emasdir. Shunga o'xshab Ibrohimdan tug'ilganlarning hammasi ham Ibrohimning asl zurriyoti deb hisoblanmaydi. Axir Xudo Ibrohimga sening nasling Ishoq orqali kelib chiqadi deb aytgan-ku. Demak, jismoniy jihatdan Ibrohimning farzandlari bo'lganlarning hammasi ham Xudoning farzandlari emasdirlar. Faqatgina Xudo bergan va'daning natijasida dunyoga kelganlar asl zurriyot hisoblanadi. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi quyidagicha edi. Men kelgusi yil shu paytda kelganimda xotining Sora o'g'illi bo'ladi. O'sha o'g'il bobokalonimiz Ishoq edi. Vaqti kelib Ishoqning xotini Rifqo egizak o'g'illarga homilador bo'ldi. Farzandlar tug'ilmaslardan avval, hali birorta yaxshi yoki yomon ish qilmaslardan oldin Xudo Rifqoga kattasi kichigiga xizmat qiladi deb aytgandi. Bundan ko'rinib turibdiki, Xudo o'z maqsadini bajarish uchun insonlarni tanlaydi. Tanlanish insonlarning ishlariga emas, balki Xudoning da'vatiga bog'liqdir. Axir muqaddas bitiklarda men Yoqubni yaxshi ko'rib, Esovdan nafratlandim deb yozilgan-ku. Xo'sh, bunga nima deymiz? Xudo adolatsizmi? Yo'q. Aslo. Xudo Musoga marhamat qiladiganimga marhamat qilaman. Shafqat qiladiganimga shafqat qilaman deb aytgan. Shunday qilib, Xudoning mehr-shafqati inson xohishi va tashabbusiga emas, balki Xudoning irodasiga bog'liq. Muqaddas bitiklarda yozilganiday, Xudo Fir'avnga senga qudratimni ko'rsatay. Butun olamga shuhratimni yoyay deb seni hukmdor qilib tayinladim deb aytgan. Xullas, Xudo o'z xohish irodasiga ko'ra ish yuritadi. Bir insonga marhamat ko'rsatadi. Boshqa birovning esa yuragini tosh qiladi. Shunda kimdir mendan, unda nima uchun Xudo bizni ayblaydi? Axir kim ham uning irodasiga qarshi chiqa olardi deb so'rashi mumkin. Ey inson, sen kim bo'libsanki Xudoga gap qaytarsang? Yaratilgan narsa yaratuvchisidan nima uchun meni bunday qilib yaratding deb so'raydimi? Axir kulol ham bir loy qorishmasdan har xil idishlar yasaydi-ku. Ularning ba'zilarini qutlug' bayram kunlarida ishlatiladigan qilishga, boshqalarini esa har kuni ishlatiladigan idish qilib qo'yishga haqqi yo'qmi? To'g'ri. Xudo o'z g'azabi va qudratini jazo orqali ko'rsatishga haqlidir. Ammo jazoga mubtalo bo'ladiganlarning halokatini orqaga surib, sabr bardosh ko'rsatsa, nima bo'pti? Shunday qilib, Xudoning marhamatiga sazovor bo'lgan va uning ulug'vorligini baham ko'rishga belgilangan odamlarga Xudo o'z ulug'vorligining naqadar boy ekanligini namoyon qiladi. Nafaqat yahudiylar orasidan, balki boshqa xalqlar orasidan tanlanganlar qatorida biz ham bormiz. Xoshiya kitobida Xudo shunday deb aytgan. Mening xalqim bo'lmaganlarni o'z xalqim deb atayman. Oldin suyukligim bo'lmaganni suyukligim deb aytaman. Ularga xalqim emas deb aytilgan bo'lsa, kelajakda ular barhayot Xudoning farzandlari deb ataladi. Ishayo ham Isroil xalqi haqida shunday degan edi. Isroil xalqining soni dengiz qumiday ko'p bo'lsa ham, ulardan faqatgina sanoqli odamlar qutqarilib, omon qoladi. Chunki egamiz dunyo ustidan chiqargan hukmini to'la-to'kis va tezda ijro etadi. Bulardan oldinroq Ishayo yana shunday deb aytgan edi. Agarda sarvari olam qoldirmaganda edi bizga zurriyot, Sadom shahrining holiga tushar edik. G'amora shahriday xonavayron bo'lardik. Xo'sh, bular nimani bildiradi? Oqlanish payda bo'lmagan xalqlar endi iymon tufayli Xudoning oldida oqlandilar. Isroil xalqi esa oqlanish niyatida qonunni bajarish payda bo'ldilar. Lekin maqsadlariga erisha olmadilar. Nima uchun? Chunki ular iymon bilan emas, balki qonunni bajarish orqali oqlanishga urindilar. Ular muqaddas bitiklarda tasvirlangan toshga qoqilib yiqildilar. Xudo muqaddas bitiklarda shunday deb aytgan edi. Men Quddusda bir tosh joylashtiryapman. Ba'zilar unga qoqilib yiqiladilar, ammo unga tayangan hech bir inson uyatga qolmaydi. Bu tosh Iso Masihdir.